بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 75. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Seien auf den edlen Propheten, Frieden und Segen seien auf ihn und auf den Gefährten, die ihm Folge leisten, bis zum jüngsten Tag. Heute führen wir die Vortragsreihe fort. Die Vortragsreihe ist ja unser Thema einfacher oder die leichte Fiqh. Und heute ist der 75. Vortrag.
Mazilna ikhwat al-Iman wal-Islam ma'a salat al-Jama'a wa bayani hukmiha wa fadliha wa bayani al-A'adhar allati tubihu lil-Rijali at-Takhalluf anha. ذكرنا فيما مضى الكثير من فضائلها بعد بيان حكمها، وأنها وفق الراجح من أقوال العلماء فهي واجبة على الرجال دون النساء. وذكرنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ثم بدأنا في بيان فضلها، فذكرنا أن من فضلها أن صلاة الجماعة براءة من النفاق وبراءة من النار، وأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، وجمعنا بين الحديثين وبينا أسباب تفضيل صلاة الجماعة على المنفرد. علمنا أيضا أن صلاة الجماعة من فضلها أنها تكفر الخطايا وترفع الدرجات. علمنا أيضا أن من فضلها أنها سبيل لتحقيق النزل في الجنة. علمنا أيضا أن من فضلها أن فيها تفقد لأحوال المسلمين، وهذا ما زلنا معه ونوضحه بعد أن يترجم المترجم.
Unser Thema ist ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben darüber geredet, welche Vorzüge das Gemeinschaftsgebet hat, was dann Urteil ist, was das Gemeinschaftsgebet mitbringt. Und wir haben gesagt, dass es eine Pflicht ist, für jeden Mann am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Wir haben Beweise genannt von Koran und von der Sunna. Und wir haben auch gesagt, dass es eine Bewahrung ist vor der Heuchlerei und vor dem Feuer. Dann haben wir Überlieferungen genannt, wo einmal besagt, dass es um 25 Stufen erhöht wird und einmal um 27 Stufen erhöht wird. Und dann haben wir auch das Thema behandelt, dass das Gemeinschaftsgebet die Sünden vergibt und es um Stufen erhöht. Dann haben wir im letzten Vortrag darüber geredet, dass es auch einen Zweck hat, und zwar der Zweck ist, sich gegenseitig voneinander zu vergewissern beim Gemeinschaftsgebet. Dass man sich gegenseitig hinterfragt oder fragt, wie es einem geht und so weiter. Ja, das gegenseitige Vergewissern. Und bei dem Thema sind wir noch dabei und heute führen wir dieses Thema weiter fort.
فمن فضائل صلاة الجماعة كما ذكرنا في آخر لقاء أنها سبيل لتفقد أحوال المسلمين. وبينا حال النبي في تعهده لأصحابه، ومن هذا التعهد تعليمهم وأخذهم على المنهج، فإن النبي كان ليؤخر البيان عن الوقت، وهذا ما لا يفطن له الكثير من الناس. وكما أذكر دائما يجي البعض في بعض مواقف يقول لك يا عم الشيخ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، أليس كذلك؟ هذا قرآن. نعم، نقول يذكر آية وينسى آيات، يذكر نصا وينسى نصوصا، ولا يعلم أن الحكمة التي ذكرها الله في كتابه يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لا يدري أن الحكمة يكون اللين في موضع اللين، والشدة والحزم في موضع الشدة والحزم. فإسلامنا دين الكمال، لا إفراط ولا تفريط، اللين مع من يستحق اللين، والرحمة مع من يستحق الرحمة، والشدة مع من يستحق الشدة. لماذا؟ لأن الخلل في ديننا يؤدي إلى الفساد والإفساد. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من تعهده لأصحابه كان يشتد أحيانا، فمن شدته عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب، الحديث في البخاري، فغضب النبي غضبا شديدا، وهو الذي قال له ربه فبما رحمة من الله لنت لهم، غضب غضبا شديدا ونزع الخاتم من يد الرجل بغضب، ثم طرحه أرضا وقال غاضبا: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، ثم ترك الرجل وانصرف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم غاضبا. هي دي الرحمة، هي دي الرحمة يا إخوة اللي ربنا أمر بها. إن هذا الرجل الذي خالف المنهج ولبس الذهب، والذهب محرم على الرجال، هل يا ترى نلين له أم نشتد عليه ليعلم عظم الأمر؟ السنة أن تشتد وأن تضع الشدة في موضعها. غضب النبي غضبا شديدا وانصرف. قيل للرجل، وهذا هو أدب الصحابة بقى، لما النبي يعلمهم ويشتد عليهم يجد منهم إيش؟ قبولا، مش صدودا واعتراضا وسوء أدب. قالوا للرجل: خذ ختمك فانتفع به، خلاص يعني ما تلبسوش بقى، ممنوع اللبس لأنه حرام، لكن ده مال بيعه واستفيد بالمال. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا وتركه وانصر. هكذا كانوا رضي الله عنهم، إذا علمهم النبي استجابوا، لما تيجي تعلمه يستجيب، سمعنا وأطعنا، مش سمعنا واعترضنا. ودي مشكلة خطيرة وآفة عند البعض. فأمثال هؤلاء يا إخوة لا بد لهم من شدة تضبط المنهج وتحفظ المساجد من الفوضى وتحفظ المساجد من الفتن. ليه النهاردة ما احترموش الإمام؟ واحد ما احترمش واتسكت له، خلاص كله مش هيحترم الأئمة بعد كده. يجي الإمام الشيخ محمد إمامكم يعلمنا شيء، محدش يسمع له، وتلاقي اللي يعترض عليه وتلاقي اللي يزعق له، يبقى المسجد ضاع مننا وبقى فيه فوضى. فلا بد من حزم منضبط. فما اشتددنا قبل الصلاة إلا لهذه العلة الشرعية. والله لو رأيتم الأخ بينظر لي وأنا بقول له السنة، بقول له السنة تعالى خلف الإمام، نظر نظرة عجيبة ويشوح لي كده. إيه يعني أنت خلينا نصلي على مزاجك ولا إيه؟ مش مزاجي، ده منهج. ثم اللي بيعترض ده ما شافش حاجة، ده ظهره للخلف، أنا اللي رأيت. وبعدين أنا كلمت عمر ما كلمتهوش هو. أخبرهم الله يجب أشهد، الأخ بيشهدهم ما شافش شيء.
صدام حتى وقت أشهر ما كنت ردت فعلا راح تكون هيك إنه يقول يعني ما بدون ما تصيح.
الله يرضى عليك. نعم.
بس إنه ما يصير ردت فعله خلاص اسمع الكلام.
وأنا قلت يا عمر.
بس هو
ما قلت يا عمر تعالى كده خلف الإمام. لم أتوجه بالكلام له ولم أذكره. يا عمر تعالى كده يا ابني، أنا أعرفه، بقول له تعالى خلف الإمام. حديث النبي توسطوا الإمام. ما ينفعش مخالفة في الصلاة، دول واخدين الجناح الثاني، طب كيف تخالفوا السنة؟ ويبقى دور الأئمة إذا لم يعلموكم السنة ويعلموكم المنهج، لو تركنا كل إنسان يصلي بهواه، طب جاي تصلي جماعة ليه؟ ما دي بقى من فضائل الجماعة، عشان أتعهدك، عشان أقول لك ده خطأ وده صواب، افعل ولا تفعل، ده دوري أنا كده وأنا مكلف بكده والله سائلي عن ذلك. فطبعا يا إخوة في بعض المسائل إذا تركت أفسدت، لابد من القطع بداية، لأنك لو تركت أمثال هؤلاء النهاردة ده اعترض وسائل أدب وسكتنا،
خلاص بعد كده كله هيعمل ايه؟ هيسيء الادب. بعد كده مش بعيد يخلوا الامام على منبر يوم الجمعه ويقلوا ادبهم عليه. فلا بد من قطع. والحمد لله في الغرب بخلاف بلادنا بقى، عارف بلادنا ما بيقدر حد يتكلم كلمه. شوف كده مساجدنا في بلادنا، احنا كنا لا نستطيع ان نقول الاذكار بعد الصلاه في المسجد. ويفلك خادم المسجد يقول لك يلا عشان هنقفل، اتكلم بقى، اقدر افتح بقك ولا اتكلم ولا اعترض على امام من الائمه بتوع الاوقاف مثلا عندنا، على طول تعتقل في امن الدوله. هنا بيتكلموا براحتهم ويسوء ادابهم هنا براحتهم، اقول لك حلاء. هنا برضو ما فيش عندنا منهج. واحنا بنقول للاخوه اكثر مره المساجد اي انسان يشغف فيها على طول هاوس فار بوتن، يصلي في بيته، مساجد كتير، لكن ما يجيش يحدث بلبله فين؟ في المساجد. رضي الله عن مالك طرد المبتدع من مسجد النبي وامر بطرده من المسجد. ليه؟ لان ده هيفسد داخل المسجد. خلاص، اللي ما بيحترمش اهل العلم لا يحترم. تقول لك يا شيخ انت ليه حرمته؟ العفو، لانه حرمني منزلتي ولم يعطيني قدري وانا بعلمه السنه. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فها هو النبي غضب عندما رأى مخالفته. أيضا من تعهد النبي في هذا المقام، النبي صلى يوما فلما فرغ وجد رجلين لم يصليا، قال ادعوهما لي، هاتهم لنا الاثنين دول. عارف الراوي يقول فجاء يرتعدان، ترتعد فرائصهما من الوجل والخوف، جايين بيرتعشوا. النبي قال لهم تعالوا، هل دي رحمه ولا شده؟ ها دي شده، اهي شده، لان منهج ما ينفعش السكوت عليه. كيف الجماعه بتصلي وانت ما بتصليش؟ ما هو اللي خالف الصف ايه؟ خالف الجماعه، كانه لم يصلي معهم، يريد ان يصلي بهواه. انت هنا في الجماعه منضبط، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولسه هنتكلم عن دي من فضائل صلاة الجماعة، تعليم الأمة الالتزام وتعليم الأمة الانضباط والمتابعة، وإلا ما تبقاش صلاة جماعة. قال الراوي فجاء ترتعد فرائصهما، فقال لهم لما لم تصلي معنا؟ شوف بقى أدب المسؤول لما سأله النبي. قال يا رسول الله صلينا في رحلينا، احنا كنا صلينا في البيت وما يعرفوش الحكم، عايزين يتعلموا. قال لا تفعل، ان صليتما في رحليكما ثم اتيتما مسجد قوم فصلي معهم. فصلي معهم امر، خلاص سمعنا واطعنا. اما نيجي نعلمك المنهج والسنه تعالى كده، حاضر سمعنا واطعنا، ايه المشكله؟ من بيقول لك تعالى بيظبطك؟ اما لو طبقنا بقى تسويه الصف كما كان يفعل النبي وكما يفعل الصحابه، مش هنصلي بقى. والله يا اخوه عمر كان يمر بالدره بالجلده بتاعته في الصف على فرد فرد يظبطه، لو لقى بس مخالفه على طول بالدره ايمان. طب احنا بقى نيجي نسوي الصف كده واحد واحد، شوف كم واحد هيعترض لما اجي اوقفك واحد واحد. ده وظيفتي كامام، ما صليش هنا إلا ما الصف كله إيه؟ يعتدل. وتسوية الصف واجبة، يأسا من خالفها. عرفتم لماذا اشتدينا قبل الصلاة؟ لأن أنا مسؤول، ربنا يسألني عنك وانت بتصلي خلفي. ده ما وقفش في الصف عيد الليل، وده دورك انت ووظيفتك انت تسوي الصف. ده خالف المنهج ليه؟ إما فين دور التعليم؟ لازم نعلمه، ولما نعلمه يستقبل التعليم بأدب، سمعنا وأطعنا. خلاص اعترض، هذا لا يريد العلم ولا يريد الالتزام، لماذا أتى إلينا؟ هو ده السؤال. أنت لا تريد أن تنقاد في صلاة الجماعة، لماذا أتيت المسجد؟ صح؟ صلي في بيتك، أنت عايز تصلي على هواك صلي في بيتك، لكن لا تأتي جماعة قوم ولهم إمام يضبط المنهج ويقول لك السنة كذا وتعترض وتخالف. واضح؟ فلا بد ان نعي هذه المسائل الشرعيه الدقيقه. يبقى الرفق واللين له موضع، وكذلك الشده لها موضع. اي خلل في هذا الميزان يؤدي للفوضى، يؤدي للفوضى الانفلات. لذلك كان النبي يشتد على من خالف وهو يعلم أنه مخالف ولا يريد أن يتعلم، بخلاف الجاهل الذي يعرض جهله بأدب ويريد أن يتعلم كالأعرابي والشاب الذي جاء يطلب الزنا من رسول الله. خلاص كده ده جاي بيطلب الإذن رغم أنه يريد أن يفعل معصية، فشوف النبي رفق به ليه؟ عنده شهوة قاتلة وما عندهش العلم وجاي ياخد رخصة، يعني محب للمنهج. ده لو محب للحرام ما كانش جه استأذن، كان راح فعل الحرام وخلاص، لكن ده جاي للنبي لعله أن يجد رخصة تجيز له كشاب قوي وعنده غريزة ربما النبي يجيز له، فجاي ياخد حكم شرعي. فعشان كده لما الصحابة قاموا لا قال دعوه ابنه قرب مني، أنت عايز تتعلم بقى أفترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول. بعد ما عدد له المحارم الشاب عمل إيه؟ قال ادعو الله لي يا رسول الله. شوف الأدب، أنا مريض الآن، أنا مريض عندي مرض الشهوة، ادعي لي بقى أن ربنا يعفو عني. فالنبي حط يدي على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله وأقلعت عن الزنا. ده محتاج لرفق لأنه مؤدب وجاي يستأذن وجاي ياخد رخصة. خلاص الأعراب اللي بال في المسجد ما يعرفش الحكم، رجل جاي من البادية قام يبول في المسجد، الصحابة أموله برضو عايزين ينكروا منكر، فالنبي قال لهم دعوه لا تزرموا سيبوه ده. ليه؟ لأن هنا يقتضي الرفق، لو قاموا ينكروا عليه ممكن يجري في المسجد صح؟ فبعد ما كان هينجس متر ولا مترين هينجس 10 متر، وعندنا قاعدة تقول ايه؟ ارتكاب أخف الضررين، وخلاص الضرر تحقق، خلاص البول بيبول اهو سيبوه بقى خلاص يكمل، يعني هو خلاص خد له متر خليه يكمل، وبعد كده هنجيب ذنوب من مية وندلقه على الماء ونطهر المكان وخلاص ونعلمه انه ما يعرفش الحكم. وممكن لو جري وراه وحب ينكر المنكر يقطع البولة فجأة يصاب بعلة ومرض، وسلامة الأدام مقدمة على طهارة المسجد. وهكذا فلما فرغ، هل النبي تركه بدون تعليم؟ أبدا، خلاص البول خرج. قال يا أعرابي إن هذه المساجد ليست للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. العربي عمل ايه؟ رفع ايده للسماء، ما اعترضش وقال له طب انا اعمل ايه وانا كنت مزنوق، ده رفع ايده للسماء كده وقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا احدا، عشان علمه، قبل التعليم ودعا للمعلم. فالمعلم ضحك وقال له لماذا تحجرت واسعا؟ انت ليه ضيقت الواسع؟ ما هم كمان كانوا عايزين لك الخير لما قاموا يعترضوا عليك عشان انت مخالف، فيحمد فعلهم، لكن بنعلمهم كيف الطريقه في حاله مثل حالتك انت، لان انت جاي من بدايه ما تعرفش الاحكام، فنعلمك. فهمتوا حاجه؟ فهكذا المنهج يا اخوه. فدور صلاه الجماعه ده بقى ان احنا نتعهد بعضنا، المخالف نقومه والجاهل نعلمه، واللي محتاج رفق نرفق به، واللي محتاج رحمة نرحمه، واللي محتاج شدة يجب أن نشتد عليه، وده من الرحمة. من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. لو ابنك في البيت بيخالف بتغضب عليه ولا لا؟ هل غضبك على ولدك الذي خالف معناه بغضك للولد أم حبك له؟ معناه حب ورحمة، تريد ولدك أن يستقيم ما يخالفش، فبتغضب وممكن تنهار عليه وممكن ليه؟ من الرحمة. ما قلناش ان دي قسوة، والله قلنا الأب خايف على الولد، الأب بيرحم الولد، الولد منفلت، الولد بعيد، فالأب بيقسو عليه عشان يرجعه، يبقى دي رحمة ولا قسوة؟ والله رحمة. من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحم. نعم.
Also das Gemeinschaftsgebet ist auch dazu da, oder die Vorzüge des Gemeinschaftsgebets ist auch, dass man sich gegenseitig vergewissert. Die Situation, die wir vorhin gehabt haben vor dem Gebet, ja, hat eigentlich auch mit unserem Thema zu tun. Jetzt kommt einer und sagt zum Sheikh, warum bist du so streng? Ja, wieso warst du so streng zu ihm? Und dann rezitiert er Verse vom Koran, ja, die besagen, wenn du streng bist, dann entfliehen die Leute von dir oder dann gehen die Leute von dir weg. Aber wir sagen, dass der Islam vollkommen ist. Ja, der Islam ist vollkommen. Und in manchen Situationen muss man Strenge zeigen. In manchen Situationen muss man Strenge zeigen. Und in manchen Situationen muss man sanftmütig sein. Ja? Da muss man einen Maßstab haben. Oder da muss man dieses Gefühl haben, wann man streng sein muss und wann man sanftmütig sein muss. Denn die Überlieferung, die besagt vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, also nicht vom Prophet, die besagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal einen Gefährten getroffen hat und hat gesehen, dass er einen Goldring an seinem Finger hatte. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war so sauer, dass man hat gesehen an seiner Art und Weise und an seinem Gesicht, dass er sehr, sehr sauer war und seiner Tat, was er gemacht hat. Er hat den Goldring von seinem Finger rausgezogen, ja? Aber mit richtig kräftig, und er war dabei sauer und hat diesen Ring auf den Boden geschmissen und hat gesagt, wie kann es sein, dass jemand sinngemäß übersetzt mit dem Feuer spielt? Ja? Wie kann es sein, dass jemand mit dem Feuer spielt? Auf jeden Fall hier zeigt das auch diese Überlieferung, dass der Prophet auch in manchen Situationen streng war. Ja? Er war streng, weil er hat gemerkt, dass dieser Gefährte vielleicht gewusst hat, dass diese Goldring, ja, oder dass er gewusst hat, dass man das nicht machen darf, ja, und hat das trotzdem gemacht. Und danach haben die Gefährten zu ihm gesagt, heb diesen Goldring auf, ja, und verkauf diesen Ring, damit du davon Nutzen ziehen kannst. Der hat gesagt, nein, wie kann ich etwas aufheben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam hingeschmissen hat? Ich will mit diesem Goldring nichts mehr zu tun haben. Ja? Manche Leute brauchen diese Strenge. Ja? Wenn man merkt, sie respektieren keine Imame oder sie respektieren keine Shuyuchs, wie jetzt gerade diese Situation, die wir gehabt haben. Ja? Heute respektiert er den Imam nicht und morgen macht er was anderes in der Moschee. Ja? Weil er merkt, er hat keine Grenze. Ja? Für ihn ist jeder Mensch, wo vor ihm ist, gleich. Er weiß nicht, wer eine Respektsposition ist oder was weiß ich was. Ja? Er hat mit seiner Hand hat eine Handbewegung gemacht in Richtung den Sheikh, weil der Sheikh hat gesagt, weil wir waren ja zum Rücken zu ihm oder manche Leute waren zum Rücken zu ihm. Der Sheikh war ja, der hat ihn in seinen Augen geschaut. Er hat gesagt, er hat in seinen Augen gesehen, wie er ihn, in seinem Gesicht gesehen, wie er ihn angeschaut hat. Und hat dann in Richtung Sheikh ganz schlimme Handbewegungen gemacht. Ja? Er hat in Richtung Sheikh eine Handbewegung gemacht, die man nicht machen sollte, obwohl der Sheikh ihm erklären wollte oder die Sunna zeigen wollte, dass er einfach, ja, wenn man sich reiht zum Gebet, zum Gemeinschaftsgebet, dass man hinter dem Imam anfängt. Ja. Das ist eine Sache, die muss er zeigen. Ja. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Beruf, das ist sein, der muss das machen. Ja. Das heißt, wenn er ihm das zeigt, dann braucht er sich nicht zu beschweren und keine Faxen hinten dran zu machen oder was weiß ich was. Ja. Und ihm, normalerweise muss er sich dabei bedanken. Auf jeden Fall hat der Sheikh gesagt, ich war streng, weil ich gemerkt habe, ja, danach war er streng geworden, weil er gemerkt hat, dass der keinen Respekt hat. Ja. Der hat keinen Respekt, der wollte nicht die Sunna gezeigt bekommen. Ja. Normal muss man sich dabei bedanken und sagen, Dankeschön, dass du mir beigebracht hast, wie ich mich reihen soll. Er hat gesagt, er hat eigentlich nicht mit ihm direkt geredet, sondern er hat mit Omar geredet, weil er ihn kennt. Er kennt Omar. Er hat gesagt, Omar, geh bitte, ja, hinter den Imam, da fängt das an. Der hat sich angesprochen gefühlt oder was weiß ich, was er gehabt hat. Auf jeden Fall, diese Situation, wo vorhin da war, darf nicht so sein, ja, und soll sich auch nicht wiederholen. Er hat gesagt, in unseren Ländern kann man nicht so reden, wie der gerade geredet hat. In unseren Ländern, ja, wenn du vom Gemeinschaftsgebet fertig bist, ja, du kannst nicht mal dein Dicke zu Ende machen, die sagen, steh auf, wir müssen die Tür zumachen, geh raus. Ja. Hier hat er diese Freiheit, wo er einfach so in der Moschee rumschreien kann, wo er einfach Zeichen machen kann, wo er den Imam anschreien kann, wo er keinen Respekt zeigen kann, aber in unseren Ländern geht das gar nicht, da kann er gar nicht reden. Wenn er da redet, dann machen die andere Sachen mit ihm. Ja. Imam Malik hat auch einen aus der Moschee rausgeworfen. Ja. Imam Malik, es gibt eine Überlieferung, wo besagt, dass Imam Malik auch einer von der Moschee, ja, die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in Medina ausgeschmissen hat, weil er gemerkt hat, dass es eine Person ist, die Unheil stiften will in der Moschee. Er hat gemerkt, dass es eine Person ist, die Unheil stiften will, und er muss da eine Grenze gezeigt werden. Ja. Die Moschee ist nicht da, um Unheil zu vertreiben oder die Betenden zu stören oder die Leute, die zur Moschee kommen, zu stören oder den Imam keinen Respekt zu zeigen. Nein, dafür ist die Moschee nicht da. Deswegen sagt man auch, die Belohnung entsprechend der Tat. Die Belohnung entsprechend der Tat. Ja? Wenn du halt diese Tat gemacht hast, dann kriegst, wenn du diese Tat gemacht hast, wie gerade vorhin der, dann kriegst du halt diese Belohnung, die er bekommen hat. Ist ja klar. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat einmal in der Moschee gebetet, ja? Hat einmal in der Moschee gebetet, als er vom Gebet fertig war, ja? Hat er gemerkt, dass hinten zwei sind, die nicht mitgebetet haben. Da hatte sie rufen lassen. Und als die zwei gemerkt haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie ruft, haben die gezittert. Die haben gezittert. Ja, weil die wissen, dass der Prophet manchmal streng ist, ja, bei einer gewissen Situation und manchmal sanftmütig. Aber sie haben gezittert. Das zeigt eigentlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch in manchen Situationen streng war. Er hat sie rufen lassen und als sie kamen, hat er sie gefragt, warum habt ihr nicht mit uns gebetet? Da haben die gesagt, ja, wir haben zu Hause gebetet. Ja, wir haben zu Hause gebetet, deswegen haben wir nicht mit euch gebetet. Da hat er gesagt, nein, auch wenn ihr zu Hause betet, dann kommt, wenn ihr hier zur Moschee kommt, dann müsst ihr, ja, ist ein Befehl, ihr müsst dann mit uns nochmal beten. Ja. Was bedeutet eigentlich, dass man im Gemeinschaftsgebet in der Moschee teilnehmen muss. Jetzt nochmal zurück zu den Reihen, ja, damit wir nochmal zurückkommen zu den Reihen. Der Sheikh hat gesagt, wenn ich die Reihen so rein würde, wie es Omar radiallahu anhu gemacht hat, wird keiner mehr in die Moschee kommen. Kein Mensch kommt mehr in die Moschee. Ja? Weil Omar hat mit seiner Peitsche oder seinem Stock, ja, jeden Einzelnen so gereiht, wie es sein soll. Dann hat er es vorgebetet. Er hat gesagt, das ist seine Aufgabe. Er wird am nächsten Tag dafür gefragt. Ja? Er trägt die Verantwortung für alle Leute, die hinter ihm beten. Deswegen muss er darauf achten, dass die Reihen genau richtig sind, nach der Sünde. Ja? Und deswegen hat er auch da vorhin, ja, direkt darauf hingewiesen, wann gibt man Situationen, da darfst du nicht warten. Ja? Da musst du direkt das Richtige zeigen. Ja? Wenn derjenige sich nicht retten will, retten lassen will, der kommt zur Moschee, weil er will ja gerettet werden. Das bedeutet gerettet, was heißt das? Wir wollen ja alle ins Paradies kommen, inshallah. Das bedeutet, der will ja gerettet werden, deswegen kommt er in die Moschee. Wenn er nicht gerettet werden will, gerettet werden, dass ihn jemand rettet. Ja, warum kommt er dann in die Moschee? Was hat er dann davon? Ja. Der Prophet, wie wir gerade gesagt haben, war manchmal streng und manchmal sanftmütig. Ja. Oder wie der Beduine, als er zum Prophet gekommen ist, hat er gesagt, gib mir eine Erlaubnis, um Sinne zu machen. Gib mir eine Erlaubnis, um Sinne zu machen. Der Prophet hat gewusst, dass dieser Beduine keine Ahnung hat. Er war unwissend. Ja. Er war unwissend, deswegen war er nicht streng da. Und hat ihm dann erklärt, hier war er sanftmütig und hat ihm dann erklärt, er hat ihm gesagt, willst du das auch für deine Mutter wollen? Ja? Willst du das auch für deine Mutter wollen, für deine Schwester und so weiter? Ja? Alle Leute, die er nicht heiraten darf, hat er ihn aufgezählt. Danach hat er gesagt, nein, ich würde das auf keinen Fall wollen. Und da hat er zum Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, O Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, mach bitte Dua mit mir, dass mir Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht. So hat er seine Hand auf seine Brust gelegt und hat Dua mit ihm gemacht. Und als der Beduine rausgegangen ist, hat er gesagt, ich habe nie wieder an Sinne gedacht und ich habe mich nicht so gut gefühlt wie an diesem Tag und ich habe den Propheten so sehr an diesem Tag geliebt. Oder der Beduine, der in die Moschee kam und hat uriniert. Ja, der Beduine, der in die Moschee kam und hat uriniert. Die Gefährten wollten zu ihm eilen und ihn was weiß ich machen. Ja. Auf jeden Fall hat der Prophet zu ihm gesagt, lass ihn zu Ende urinieren. Denn ob er jetzt wenig uriniert oder viel uriniert, ist gleich. Einfach ein Eimer Wasser drüber und dann ist die Sache gegessen. Ja? Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hinter ihm hergerannt wären, dann hätte er komplett seinen Urin in die komplette Moschee aufgeteilt, dann wäre diese Arbeit noch mehr gewesen. Deswegen hat er gesagt, lass ihn zu Ende urinieren. Als er zu Ende uriniert hat, hat er ihn gerufen, hat er gesagt, hör mal zu. Hier war er auch sanftmütig, weil er gewusst hat, der arme Mensch, ja, oder der arme Mann, der hat keine Ahnung von der Religion oder der war unwissend. Der hat ihm gesagt, die Moschee, ja, ist nicht dafür gedacht, um da drin zu urinieren oder dein Geschäft zu erledigen, sondern ist dafür gedacht, um der Moschee zu gedenken, um die Gebete zu verrichten. Ja. Dann hat er gemerkt, natürlich, dass die Gefährten sauer auf ihn sind. Dann hat der Beduine Dua gemacht und hat gesagt, oh Allah, sei barmherzig zu mir und zum Propheten, sonst niemand anderen. Da hat der Prophet so gesagt, warum tust du das so sehr verengen, diese Barmherzigkeit, macht doch für alle Dua. Auf jeden Fall zeigt uns das, ja, dass in manchen Situationen Strenge gezeigt werden muss und in manchen Situationen Sanftmütigkeit. Der Sheikh hat vorhin noch zu uns gesagt, wenn der Vater seinen Sohn zu Hause mit ihm schimpft, ja, heißt das dann, dass er dann seinen Sohn nicht liebt? Nein, im Gegensatz. Der macht das ja, weil er seinen Sohn liebt. So ist das auch in der Moschee, wenn der Imam oder der Sheikh uns vor irgendetwas warnt.
من تعهد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لأصحابه خلال صلاة الجماعة ما أخرجه الإمام أحمد في المسند وكذلك أبو داود في السنن من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان سمى رجلا قالوا لا قال أشاهد فلان لرجل آخر قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين دي شدة دي ولا لا يعني اللي ما جوش دول من المنافقين وده لتحذير الصحابة من المخالفين ولحفظ الجماعة من الخلل قال إن هاتين الصلاتين أي صلاة الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين عشان كده الصحابة كانوا يقولون كنا نعد من يتخلف عن صلاة العشاء والفجر من المنافقين لأن لا يمكن أحد من الصحابة أن يتخلف عنهما إلا لعذر معلوم ويعرفون عذره لمرض أو سفر يبقى اللي ما جاش على طول من مين؟ من المنافقين وده نوع تحذير لإخوة لسلامة المساجد يبقى أنت تعرف بقى اللي مش هيجي الفجر والعشاء ده في عهد الصحابة مش في عهدنا طبعا هنا الناس عندهم أعمال ومشاغل إنما في عهد الصحابة اللي ما كانش يجي الفجر والعشاء على طول عليه علامة خلاص ده إيه؟ من المنافقين ده من المنافقين فيحذروا بقى خلاص قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتمهما ولو حبوا الحبو يعني مشي على الركب والأيدي يحبو يمشي على رجليه وإيديه وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل تربية وإعداده تعهد ما يترك النبي أمرا إلا يبينه ويوضحه دين يا إخوة هكذا نتعلم من رسول الله فده من باب الحرص على المسلمين إنك تطبق السنة مع الناس وتعلم الناس المنهج وتأخذ بأيديهم من رحمة الله عز وجل وتحذرهم من الشر فهذا الحديث دليل على التعهد نعم
Eine Überlieferung bei Ibn Dawud, bei Ibn Ahmed und Abi Dawud von Ubay ibn Ka'b, der überliefert hat, dass der Prophet gesagt hat, als er eines Tages das Morgengebet verrichtet hat, und da hat er die Gefährten gefragt, ist der und derjenige anwesend? Da haben die gesagt, nein. Da hat er gesagt, ist der und derjenige anwesend? Da haben die gesagt, nein. Dann hat er gesagt, das schwerste Gebet, wahrlich das schwerste Gebet, ist das Fajr-Gebet. Ja? Das schwerste Gebet für die Munafiqun, für die Heuchler, ist das Fajr-Gebet und das Isha-Gebet. Ja? Der hat diese Gebete gemeint. Hier zeigt es auch, dass er auch eine gewisse Strenge gezeigt hat. Ja? Wenn er einen als Munafiq abstempelt, dann ist das eine Strenge, ja? Keine Sanftmütigkeit. Und damals war es auch so gewesen, dass die Gefährten direkt einen abgestempelt haben, der nicht beim Fajr-Gebet und beim Isha-Gebet teilgenommen hat. Die haben direkt gesagt, das ist ein Munafiq, das ist ein Heuchler. Fertig. Ja? Aber heutzutage hat der Sheikh gesagt, kann man das nicht so sagen, weil viele haben Arbeit oder die müssen einer Arbeit nachgehen. Ja? Oder die haben einen Grund, vom Fajr-Gebet oder vom Isha-Gebet fernzubleiben. Dann hat er noch in der Überlieferung gesagt, wenn ihr nur wüsstet, was in diesen zwei Gebeten, was für eine Belohnung sich in diesen zwei Gebeten befindet, ja, dann würdet ihr kommen, auch wenn es sein muss, krabbeln. Ja. Und die erste Reihe, ja, beim Morgengebet oder beim Isha-Gebet, beim Morgengebet ist so wie die Reihe wie sich die Engel reihen. Sinngemäß übersetzt. Und das Gebet Mann neben Mann ist besser, wie wenn der alleine betet.
أيضا من هذا الباب العظيم ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس صحابي جليل اسمه ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه قاعد حزين جدا في البيت فقال ما شأنك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار لما نزلت الآية سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي سيدنا ثابت بن قيس صحابي جليل كان صوته جهوري الصوت صوته ضخم قوي عالي قال لك بس أنا الرجل ده يجي يتكلم مع النبي وكان صوته عالي قوي خلاص كده صوته ضخم فقال لك الآية دي فيا أنا حبط عملي وأنا من أهل النار فيعمل إيه خلاص بقى ساب المسجد وقعد في البيت حزين وده من صديق الإيمان النبي كان يتحد أصحابه فلما صلى في يوم ملقاهوش قال أين ثابت ابن قيس افتقدوا النبي يعني بيسأل عنه وده دليل إن الحديث السابق اللي النبي دعاهم دول كانوا من المنافقين ليه لأن هنا افتقد ثابتا ما قالش إنه إيه اتخلف ابن المنافقين لا إن افتقده ليه عشان ده صادق الإيمان ده إنما كده اللي قال على النبي إن هاتين الصلاتين أشد على المنافقين لما سأل عن حتى شوف حتى من الأدب ما ذكرش الأسماء فلان وفلان إنما هنا ذكر ثابتا باسمه افتقد ثابت ابن قيس يعني قال للصحابة أين ثابت ابن قيس أحد الصحابة من الأنصار جاره قال أنا أتيك بخبره أنا أروح أطمئن عليه وأعرف الأخبار دخل عليه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه يعني كناية عن الحزن الشديد خافضا رأسه فقال ما شأنك كيف حالك إيه الحكاية فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي أنا بقى اللي ذكرت في الآية فقد حبط عمله وهو من أهل النار إن الآية دي أن تحبط أعملكم وأنتم لا تشعرون مصيبة كبيرة جدا علشان كده يا إخوة نفس الحكم بينساق على كل من رفع صوته على حديث النبي أو سنته يعني رفع الصوت على النبي في حياته وبعد مماته فاعتراضك على سنة النبي معناه رفع الصوت على النبي أو الله العظيم مش مجرد بس نقول لك السنة هكذا وتشوح أو تعترض أنت ما اعترضتش على الإمام أنت اعترضت على السنة اعترضت على منهج النبي اعترضت على النبي نفسه رفعت صوتك على النبي وده اللي بيغضبنا يا إخوة يعني عشان بس تفهموا لماذا يغضب أحيانا بعض طلاب العلم يغضبون للسنة وللمنهج لأن ده اعتراض على النبي اعتراض على المنهج رضي الله عن عمر عندما رأى رجلا في مسجد النبي يرفع صوته بالقرب من قبر النبي بيتكلم يعني بالصوت عالي جنب إيه مقام وضريح النبي كلام ده بعد وفاة النبي ها في خلافة عمر فدعاه عمر قال أنت من أهل المدينة قال لا يا أمير المؤمنين قال هل قرأت سورة الحجرات قال لا يا أمير المؤمنين قال والله لو كنت من أهل المدينة أو قرأت سورة الحجرات لأوجعتك ضربا فإن الأدب مع النبي في حياته وبعد مماته لا ترفع صوتك بجوار قبر النبي يا مجرد رفع الصوت ولكن اعترض على السنة اعترض عن المنهج دي مصيبة كبيرة جدا تؤدي لحبوط العمل والله يا إخوة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وده اللي قاله الإمام أحمد في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام أحمد قال الفتنة هي الشرك. قال يخشى على من رد بعض قول النبي أن يقع في الشرك. ودي المصيبة. فأحيانا بنغضب حبا لمن خالف نريد له الخير، ولكن البعض لا يفهم هذا، عافانا الله وإياكم. المهم الآن ثابت بن قيس حزين في البيت، اعتقد أن الآية تخصه وأنه من أهل النار، وقد حبط عمله فاعتزل المسجد، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره، رجع الصحابي يقول للنبي اللي حصل، يعني قابلته كذا كذا وحزين، وقال للنبي قال كذا وكذا. فقال موسى ابن أنس من رواة الحديث، فرجع المرة الأخيرة، النبي أرسله مرة ثانية ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه، أي النبي قال له اذهب إليه فقل له لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. الله أكبر، مش أنت المقصود، أنت من صديق الإيمان. وبعدين طبيعة صوتك هي اللي كده، أنت ما قصدت أن ترفع صوتك، في ناس صوتها عالي، صوتها إيه؟ طبعا لا يصطنعون هذا، هو طبعه صوته عالي، بيسموه الجهوري، ماشي؟ جهوري الصوت، يعني صوته إيه؟ قوي. سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر الصديق بعد نزول الآية دي لا تسمعوا لا ترفعوا أصواتكم، منهم لا يرفعون الأصوات، يقول الراوي فكان إذا جلس بجوار النبي وتكلم مع رسول الله تكلم كأخي السرار، تعرف يعني إيه بيتكلم سر يوشوش، لدرجة أن النبي كان يستفهمهما، ماذا تقول يا عمر، ماذا تقول يا أبا بكر، ارفع صوتك مش سمعك، خوفا من الآية. يا إخو شوف الأدب مع المنهج، يجي يتكلم مع النبي خلاص بعد الآية دي كله خايف، لما يجي يتكلم يهمس كده، أدب أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي رجع بشره وقال له لا أنت من أهل الجنة ولست من أهل النار، وده من التعهدنا.
الحديث von Anas ibn Malik überliefert wurde, der besagt, dass eines Tages der Prophet das Morgengebet gebetet hat und hat nach Thabit ibn Qais gefragt. Er hat gesagt, wo ist Thabit ibn Qais? Dann hat ein Gefährte gesagt, ich weiß, wo der ist. Ja, ich weiß, wo der ist und ich werde hingehen und ihn fragen, wo er bleibt. Thabit ibn Qais war zu Hause. War zu Hause, war sehr traurig und war mit gesenktem Kopf, hat er da gesessen in einer Ecke. Thabit ibn Qais war traurig, weil in dieser Zeit ist ein Vers herabgesandt worden, der in Surat al-Hujurat ist, der ungefähr Übersetzung von mir jetzt, derjenige, der seine Stimme erhöht über der Stimme des Propheten, seine Taten werden zunichte gemacht und er ist ein Höllenbewohner, sinngemäß übersetzt. Ja? Das ist ein Vers in Surah Al-Hujurat, wurde herabgesandt. Und Thabit ibn Qais war einer von einer lauten und starken, kräftigen Stimme. Ja? Er war halt so von Natur aus. Er hat eine Stimme gehabt, die sehr kräftig war und sehr laut von Natur aus. Obwohl er das nicht manchmal so aussprechen möchte. Ja? Und als er diesen Vers gelesen hat oder gehört hat, war er traurig. Er hat gesagt, dieser Vers ist ja abgesandt worden wegen mir. Weil ich bin derjenige, der eine starke und laute Stimme hat. Ich bin ein Mensch, ja, ich bin einer von den Höllenbewohnern. Deswegen war er sehr traurig und war zu Hause und hat sich Sorgen gemacht. Hier zeigt uns nochmal, dass der Prophet nicht ihn als Munafir genannt hat. Weil er wusste, dass er aufrichtig war, Thabit ibn Qais. Und in den anderen Überlieferungen, vorhin wir genannt haben, sind ja keine Namen genannt worden, ja, in dieser Überlieferung. Ja. Aber Thabit ibn Qais war ein Freund von dem Propheten. Er hat gewusst, dass er aufrichtig ist, ja, dass er keiner von denjenigen ist, der von diesen Gebeten fernbleibt, ohne einen Grund zu haben. Ja. Thabit, als er diesen Vers gehört hat, hat er geweint. Er hat geweint und hat sich Sorgen gemacht. Also, als wir diese Vers abgesandt worden, zeigt uns auch, jeder, ja, der seine Stimme erhöht über die Sunna des Propheten, der wurde auch in diesem Vers gemeint. Ja. Der wurde auch in diesem Vers gemeint. Wenn einer seine Stimme erhöht über die Sunna des Propheten, dann ist es so, wenn du deine Stimme erhöhst über den Propheten, wie wenn er vor dir steht. Ja. In Umar radiallahu anhu, als er Khalifa war, in seinem Kalifat, hatte einer gehört, der seine Stimme erhöht hat, neben dem Grab des Propheten. Neben dem Grab des Propheten hat er gehört, wie er seine Stimme erhöht. Da hat er ihn gerufen, hat er gesagt, bist du von Medina? Da hat er gesagt, nein, ich bin nicht von Medina. Da hat er gesagt, hast du die Sure Al-Hujurat gelesen? Hat er gesagt, nein, habe ich nicht. Da hat er gesagt, hättest du diese beiden Sachen, wärst du von Medina oder hättest du die Sure Al-Hujurat gelesen, dann hätte ich dir einen Schlag, richtig festen Schlag gegeben. Ja? Warum? Weil keiner darf seine Stimme nicht erhöhen über die Propheten, darf seine Stimme nicht erhöhen über die Propheten, auch nach seinem Tod. Ja? Auch nach seinem Tod und nach seiner Sünde darfst du seine Stimme nicht erhöhen über die Sünde. Ja, deswegen sollte man darauf achten. Thabit ibn Qais war zu Hause, ja, war traurig. Dann ging der Gefährte nochmal zum Propheten zurück und hat ihm gesagt, Thabit hat ihm die Geschichte erzählt von Thabit und hat der Propheten zu ihm gesagt, geh wieder zu ihm zurück und sag ihm, du bist ein Paradiesbewohner und du bist kein Höhenbewohner. Ja, weil deine Stimme ist halt von Natur aus so. Du kannst nichts dafür, deine Stimme ist so halt, ist kräftig. Und nochmal, Umar und Abu Bakr radiallahu anhu, als dieser Vers abgesandt wurde, danach, jedes Mal, wenn sie neben dem Propheten waren oder wenn sie mit dem Propheten geredet haben, war es so, als hätten die irgendwas gemunkelt, ganz leise gesprochen. Die haben ganz, ganz leise mit ihm gesprochen, nachdem dieser Vers abgesandt wurde. Ja? Manchmal hat der Prophet, die haben so leise gesprochen, dass er die nicht gehört hat, ja, was sie gesagt haben. Er hat nochmal gefragt, was hast du gesagt? Das heißt, die haben ja, die Prophet oder diesen Vers richtig ernst genommen.
نختم اللقاء بهذا الموقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لأن الصحابة درجوا على أن يفعلوا فعل النبي ويتعهدوا بعضهم في الصلاة. أخرج الإمام مالك رحمه الله في الموطأ كتاب صلاة الجماعة باب ما جاء في العتمة والصبح صلاة العشاء والفجر عن أبي بكر ابن سليمان ابن حسمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فقد سليمان ابن أبي حثمة أحد المؤمنين الصادقين في صلاة الصبح في يوم ما جاش يصلي الصبح مع عمر وأن عمر غدا إلى السوق تاني يوم راح السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي يعني بيته بين المسجد وبين السوق في الوسط فمر على الشفاء يعني عمر مر على أمه اللي هي أم سليمان اسمها الشفاء فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها لم أرى سليمان في الصبح اليوم ما جاش صلى معنا الصبح شوف التعهد ده يسألوا عن بعضهم بعض فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه طول الليل كان يقيم الليل نام قبل الفجر مصحيش تعالوا نرى ماذا فعل عمر فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة منهج قيام الليل نافلة والنافلة لا تقدم على فريضة كيف ينام طول الليل بيصلي ويسيب صلاة الفرض ما ينفعش يعني علمي ولدك أن هذا لا يجوز مادام بيتعب يبقى ينام بالليل عشان يصحى الفجر ويصلي في جماعة أولى خلاص كده إنما هتقيم الليل يبقى تصبر حتى تصلي الفجر في جماعة هتقيم وتنام ما تقيمش نام بدري ويصحى للفجر صلي بجماعة لماذا إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون المنكر ويغيرونه ويتابعون الناس وأصحابهم ويتعهدونهم بالمنهج خلاص، مع ان ليس في النوم تفريط، اليس كذلك؟ لكن نومه هنا عن ايه؟ عن تقصير، لانه امن للكل ونام قبل الفجر ما ينفعش. انما لو نام بدري واخذ بالاسباب وغلبته عينه نقول ليس في النوم ايه؟ تفريط، انما هنا مقصر. هنا انشغل بنافله وترك ايش؟ فريضه. ففارق بين، عشان نطبع حديث النبي، ليس في النوم تفريط، ايوه لمين؟ للي اخذ بالاسباب ونام بدري وريح جسمه. مش واحد تعب نفسه طول الليل وجاء قبل الفجر بربع ساعه عمل ايه؟ نام. نقول له لا، انت كده مقصر، هنا عندك تفريط. ليه؟ كان عليك ان تنام ليلك وتستيقظ للفجر، انما هتقيم الليل يبقى لازم يكون عندك عزيمه تكمل لصلاه الفجر وتصلي الفجر في جماعه، والا ما تفعل؟ نام مبكرا واستيقظ لصلاه الفجر في الجماعه. فده دليل على تعهد الصحابه لمن بعدهم وتذكيرهم بالمنهج وتعليمهم والاخذ على ايديهم، وده من التعهد وده من فضل صلاه الجماعه. بهذا القدر هنكتفي، فان قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع فضائل صلاه الجماعه.
In Bishop Malik hat er erwähnt, dass eines Tages Umar radiallahu anhu nach Abi Bakr ibn Sulayman ibn Sulayman ibn Hasana er hat über ich will das abkürzen, ja, er hat dann Umar radiallahu anhu hat dann über Sulayman gefragt. Beim Morgengebet hat er gemerkt, dass Sulayman nicht da war, ja. Er hat gemerkt, dass Sulayman nicht da war, und dann als er hat dann Gelegenheit genutzt, nach ihm zu fragen. Sulayman hat zwischen der Moschee gewohnt und zwischen dem Markt gewohnt. Ja? Er ist dann da vorbeigelaufen und hat dann nach ihm gefragt. Er hat nach ihm gefragt, und zwar, er wird hier erwähnt, Shifa ist die Mutter von diesem Sulayman. Ja, Abu Bakr ibn Sulayman ibn Hathana. Er hat gefragt, wo war denn dein Sohn? Ja, der war beim Morgengebet nicht da. Und dann hat die Mutter ihm gesagt, ja, er hat Qiyam al-Layl gemacht, er hat nachts gebetet und hat dann verschlafen und hat das Fajr-Gebet verpasst. Da hat Umar radiallahu anhu gesagt, für mich oder allgemein ist es besser, ja, am Fajr-Gebet teilzunehmen, ja, und Qiyam al-Layl nicht zu machen. Das bedeutet, das Fajr-Gebet ist wichtiger wie das Qiyam al-Layl. Das ist der Manhaj. Ja. Denn Qiyam al-Layl ist eine freiwillige Tat, ja, und Fajr-Gebet ist eine Pflicht. Ja. Deswegen muss man die Pflicht zuerst machen und dann die freiwillige Tat. Wenn die freiwillige Tat nicht aufhört, deine Pflicht zu machen, ja, dann lieber nicht. Jetzt bin ich wieder, also habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, ja, Qiyam al-Layl ist eine freiwillige Tat und Fajr-Gebet ist eine Pflicht. Jetzt kommt einer und sagt, ja, der Schlaf, den Schlaf kann man ja nicht, ja, man kann ja verschlafen. Ja klar, du kannst verschlafen, wenn du deinen Wecker gestellt hast, du hast früh geschlafen, ja, du hast gut geschlafen, du hast dich vorbereitet, um zum Fajr-Gebet aufzustehen, und dann hast du verschlafen. Dann ist es okay. Aber du hast die ganze Nacht durchgemacht, ja, was weiß ich, was du gemacht hast, und 15 Minuten vorher schläfst du ein, dann bist du selber dran schuld. Ja, dann hast du dich nicht vorbereitet. Das heißt, beim Fajr-Gebet teilzunehmen ist eine großartige Sache, die man nicht verpassen darf. Ja. Und das war nochmal ein Beweis dafür, ja, weil unser Thema war ja, sich gegenseitig zu vergewissern. Und hier hat auch Umar sich nach einem anderen vergewissert. Und das war heute unser Vortrag. Wa alaikum assalam wa alaikum wa rahmatullah.